Opoziții la alegerea președintelui.
E de vreme de spus și asta va fi clar după desemnarea noului conducător a guvernului.
Ministrul de Externe Andrei Stratan. În opinia analistului Valeriu Prohnițchi, cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru, activitatea nu va fi influențată în mod principal de componența nominală a cabinetului, care va fi obligat să se conformeze câtorva angajamente asumate pe plan internațional de Republica Moldova. Valeriu Prohnițchi.
Indiferent de faptul dacă vom avea un guvern monocolor sau un guvern de coaliție, regulile de joc în linii mari sunt deja clare. Pentru următorii câțiva ani sunt determinate de două documente majore. Este vorba de strategia de creștere economică și reducerea a sărăciei și de planul individual de acțiune Moldova-UE. În ambele documente există o listă exhaustivă de priorități care trebuie să fie realizate de guvern în următorii câțiva ani.
Și factorul uman nu își va avea niciun fel de influență? Componența nominală a guvernului.
Evident, componența nominală ar putea undeva să influențeze, dar cred că mai degrabă la nivel operațional decât la nivel politic major. Pentru că strategia de creștere economică și reducerea sărăciei și planul de acțiune Moldova-UE sunt avizate de Parlament. Cersul este aprobat printr-o lege a Parlamentului. Președinția și-a formulat suportul său pentru ambele documente. Mai mult ca atât, în cazul strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei, documentul respectiv a fost susținut într-un fel moral de instituțiile financiare internaționale.
Și totuși, înainte de a obține finanțarea, viitorul guvern, cabinetul de ministri, are de pus pe hârtie sarcini concrete privind îndeplinirea acestui plan de acțiuni.
Da, guvernul într-adevăr trebuie să elaboreze un plan de guvernare, dar misiunea lui este totuși mai simplă decât misiunea altor guverne, deoarece în linii mari el trebuie să transpună planul de acțiuni care este inserat în strategia de creștere economică și reducerea sărăciei și să desfășoare acele prevederi care sunt incluse în planul individual de acțiune Moldova-UE. Nu ne putem aștepta la niște devieri majore de la aceste linii de politică care sunt stabilite în ambele documente.
Ce trebuie să se întâmple la finele acestui an pentru ca să poată spune guvernul că îndeplinește acest plan de acțiuni sau succesul?
Trebuie să se facă observate niște realizări concrete în domeniul îmbunătățirii mediului de afaceri. Trebuie să fie finalizată sau adusă aproape de final reforma regulatorie. Trebuie să fie respectate prevederile cadrului de cheltuieli pe termen mediu. Există o problemă foarte complicată, cea de asigurare a stabilității macroeconomice. Cred că aceasta este o problemă într-adevăr dificilă, ținând cont de tendințele din primul trimestru. Nu este exclus că unii indicatori care au fost stabiliți de Banca Națională și de Guvern deja nu vor mai putea fi îndepliniți până la sfârșitul acestui an. În particular, probabil că va fi depășit nivelul inflației.
Relațiile cu Rusia, așa cum sunt ele acum, ar putea influența cumva îndeplinirea acestor obiective?
Ar putea dacă Rusia va trece la aplicarea practică a sancțiunilor, a amenințărilor pe care le-a invocat în lunile februarie-martie. În primul rând, dacă Rusia va exclude un număr de produse moldovenești din regimul de liber schimb, aceasta va influența asupra încasărilor de la export. Este un lucru absolut nefavorabil pentru businessmanii din Republica Moldova.
Analistul Valeriu Prohnițchi în discuție cu Vasile Botnaru.
În discursul rostit în Parlament pe 4 aprilie, înainte de a fi reales, Vladimir Voronin spunea, prezentându-și prioritățile pentru cel de-al doilea mandat, că retragerea trupelor și muniților rusești din regiunea transnistriană este un obiectiv prioritar și că trupele ruse din Transnistria nu trebuie înlocuite cu militari din alte țări. La sfârșitul anului trecut, președintele Voronin declara într-un interviu pentru Europa Liberă că, dimpotrivă, trupele ruse trebuie înlocuite cu forțe pacificatoare cu mandat internațional. Iată un fragment din acel interviu.
A apărut necesitatea ca noi să revedeam componentele a acestor structuri pacificatoare care din 92 își execută misiunea în Transnistria. Ele s-au prefăcut în niște forțe care susțin numai o parte. Ele sunt deja îndreptate într-o direcție și noi trebuie să găsim posibilitatea, să căutăm posibilitatea de a le modifica, de a le schimba cu forțe pacificatoare multinaționale.
Președintele Voronin într-un interviu pentru Europa Liberă anul trecut. Dar în discursul din ziua realegerii sale, Voronin a numit drept absurdă înlocuirea trupelor ruse din Transnistria cu altele din alte țări.
Pentru noi este important ca Federația Rusă să-și evacueze și contingentul său militar și munițiile. Și aceasta în niciun caz, pentru ca locul militarilor ruși să fie ocupat de către persoane în uniforme de camuflaj venite din alte țări. Noi considerăm orice formă de prezență militară în regiune drept un anacronism, o absurditate care nu are nimic în comun cu reglementarea transnistreană.
Cum se explică această contradicție din declarațiile șefului statului, dacă este vorba de o contradicție? O întrebare la care încearcă să răspundă în relatarea lui Valeriu Cațăr.
Analistul Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău, consideră că principiile enunțate de Vladimir Voronin în discursul său rostit în calitate de candidat la funcția de șef al statului nu pot fi tratate ca o nouă schimbare de accente în optica președintelui asupra soluționarea conflictului transnistrean în ansamblu. Retragerea necondiționată a armamentului, munițiilor și trupelor ruse din Transnistria, refuzul de a dialoga cu liderii administrației de la Tiraspol și democratizarea regiunii ca precondiție necesară pentru identificarea unei soluții, rămân, potrivit lui Chirtoacă, elementele cheie ale procesului de reglementare transnistreană care s-a cristalizat în concepția președintelui Voronin. Nicolae Chirtoacă.
Președintele Voronin, desigur, se adresează în întregime populației de pe ambele maluri ale Nistrului, ori acum autoritățile separatiste de la Tiraspol au declanșat o campanie foarte dură, încercând să intimideze populația din estul Moldovei, folosind sperietoarea NATO. Uite că Voronin sau comuniștii vor recurge la sprijinul Alianței Atlanticului de Nord și în loc de pacificatori ruși, în zonă vor apare soldați din spațiul euroatlantic. Presupun că este o încercare de a dezamorsa situația.
Un gol de putere în zona de securitate este însă, potrivit lui Nicolae Chirtoacă, foarte periculos, pe motiv că administrația de la Tiraspol ar putea recurge la provocări pentru a destabiliza situația și a justifica astfel prezența militară străină.
Cred că acest plan de creare a premizelor favorabile pentru soluționarea diferendului presupune înlocuirea acestor contingente create în conformitate cu acordul dintre Republica Moldova și Federația Rusă din 1992 cu alt mecanism care poate fi în fond și unul civil, dar la noi încă în societate nu se discute. Actuala conducere n-a făcut niciun fel de declarație, deci noi analiștii putem doar presupune că poate fi aplicat și un scenariu în care implicarea Uniunii Europene va purta un caracter nemilitar pentru a asigura securitatea și nu a permite o degradare a situației din cauza unui vid de securitate în această zonă.
Administrația de la Kremlin insistă asupra sincronizării procesului de evacuare a trupilor și munițiilor sale din Republica Moldova cu cel al reglementării politice a conflictului transnistrean. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandr Iacovenko, argumentează această poziție scriind într-un articol publicat astăzi în Rosiiskaya Gazeta că în condițiile unei confruntări dure între Chișinău și Tiraspol, este foarte complicat să asiguri finalizarea procesului de evacuare în condiții de maximă securitate. La fel, potrivit lui Iacovenko, angajamentele ce și le-a asumat Rusia la Istanbul față de Georgia și Moldova de a-și lichida prezența militară din aceste țări poartă un caracter bilateral, ruso-georgian și ruso-moldovenesc, și deci nu pot justifica refuzul țărilor membre ale NATO de a ratifica tratatul adaptat privind forțele convenționale în Europa. În opinia statelor occidentale însă, Rusia și-a asumat angajamentele față de Georgia și Moldova în pachet cu tratatul și executarea lor constituie deci o precondiție pentru ratificarea acestui tratat. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ministrul moldovean al apărării, Valeriu Pleșca, a declarat ieri la întrevederea de la Chișinău cu adjunctul secretarului general al NATO, Jean Fourné, că Republica Moldova dorește să-și reformeze sistemul de securitate națională, acesta fiind o componentă a politicilor promovate de guvern pentru integrarea europeană a țării. Pleșca nu a spus nimic de ce privește o eventuală apropiere de Alianța Nord-Atlantică.
Jean Fourné a fost cel care a declarat, citat de agenția BASA, că în condițiile extinderii până la Prut, Alianța Nord-Atlantică ar dori adoptarea unui plan individual de acțiuni NATO-Moldova. Ușa NATO este deschisă pentru țările care doresc să intre în dialog cu noi, însă responsabilitatea cea mai mare în construirea acestor relații aparține Moldovei, a spus adjunctul secretarului general al NATO, citat de BASA Press.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov, după discuțiile purtate la Moscova cu Javier Solana, coordonatorul pentru politică externă și de securitate a Uniunii Europene, a declarat că autoritățile ruse îl felicită pe Vladimir Voronin pentru realegerea în calitate de președinte. Citez: sperăm că acest fapt va ajuta să fie înlăturate problemele suprapuse în mod conjunctural în procesul de reglementare a problemei transnistriene. Proces pe care am dorit să-l continuăm inclusiv în colaborare cu Uniunea Europeană pe baza tuturor înțelegerilor de până acum, între care și acordurile semnate de președintele Moldovei, Vladimir Voronin, a încheiat declarația ministrului de externe rus.
Cum va evolua de acum încolo, după realegerea președintelui Voronin, relația dintre Moldova și Rusia? Unii analiști politici de la Moscova spun că ea va fi și mai proastă decât în prezent, alții că mai bună. Care sunt argumentele de o parte și cealaltă, aflăm din relatarea lui Radu Benea.
Cunoscutul expert rus Fyodor Lukianov, redactor șef al revistei Rasia v globalnoi politike, Rusia în politica globală, consideră că alegerea președintelui moldovean Vladimir Voronin a fost o veste proastă pentru Moscova. În opinia sa, Voronin a reușit să devină cel mai neagreat de către Kremlin șef de stat din CSI, întrucât politica sa antirusă, pe care a pedalat din plin în campania electorală, n-a fost doar o simplă reacție la ingerințele Moscove, așa cum s-a întâmplat în Georgia, Ucraina și Kârgâzstan, dar a fost o politică asumată în mod deliberat încă înainte de campania electorală.
Думаю, что отношения с Россией у Воронина будут складываться плохо.
Cred că relațiile lui Voronin cu Rusia vor fi proaste. Faptul că Voronin încearcă să se îndepărteze de Moscova pentru a scoate în evidență opțiunea pro-europeană trezește o mare nemulțumire la Moscova, o nemulțumire mult mai mare decât față de Ucraina sau de alte țări din CSI. Însă Kremlinul e nevoit să mențină relații bune cu Ucraina și să-și calce pe inimă, deoarece Rusia este strâns legată de vecina ei prin relații economice și comerciale sau prin același tranzit de gaze naturale. Mi-e teamă însă că Moscova nu va dori să se împace și cu Moldova. Cel puțin acest lucru se va afla printre ultimele priorități ale Kremlinului. Cred că, într-o perspectivă apropiată, situația privind Transnistria se va acutiza. Declarând drept prioritate integrarea europeană, Voronin nu va mai putea păstra actualul status quo, iar europenii îi vor acorda tot sprijinul. Pentru Rusia însă problema Transnistriei ar putea deveni una de principiu și de aceea va face tot posibilul să nu cedeze. Deși, sincer vorbind, nu îmi este prea clar ce ar putea întreprinde Moscova, deoarece este foarte probabil că pe poziția Occidentului și a Moldovei se va situa foarte curând și Ucraina. Afirmă Fyodor Lukianov, redactorul șef al revistei Rusia în politica globală. Pe de altă parte, analistul politic Vadim Dubnov de la ziarul moscovit Nove Vremea consideră că în Moldova factorul rusesc va continua să-și păstreze importanța ce a avut-o și până acum. Factorul rusesc este unul indispensabil, iar acest lucru este foarte bine înțeles atât la Chișinău cât și la Moscova, afirmă analistul, în opinia căruia Moldova totuși va continua să se miște lent spre Uniunea Europeană. Cred că nu trebuie să ne așteptăm la evoluții spectaculoase. Vor continua să se facă declarații dure de o parte și de alta, la nivel de propagandă, dar nu cred că se vor produce schimbări importante pe plan economic sau politic. Vadim Dubnov consideră și el că Moscovei îi va fi tot mai dificil să-și mențină pozițiile în problema Transnistriei, după ce Kievul se va asigura de sprijinul Statelor Unite. Totodată, el este de părere că Moscova va fi nevoită pur și simplu să accepte aceste noi realități și să se împace cu ele, căci numai astfel va putea să capete și niște foloase pentru ea. În opinia comentatorului politic Vitali Portnikov, al postului de radio Liberty, alegerea președintelui Voronin cu ajutorul formațiunilor de opoziție, în schimbul unor garanții de păstrare a cursului de integrare europeană și efectuării unor reforme democratice pe plan intern, alegerea lui Voronin devenea un fapt predestinat, din momentul în care Moscova încercase să împiedice votarea lui Voronin pentru a schimba raportul de forțe în folosul ei prin alegeri parlamentare anticipate. Cu toate acestea, cred că Moldova trebuie să mențină la un anumit nivel relațiile sale cu Moscova. Acest lucru este important atât pentru Moldova cât și pentru Occident. Acest lucru este important și pentru Transnistria, pentru a nu bloca definitiv soluționarea acestei probleme. Există deci mai multe aspecte importante, dar atât la Chișinău cât și la Moscova există mulți oameni cărora le este dificil să înțeleagă noile realități. Iată de ce consider că lucrurile nu vor fi atât de simple în relațiile dintre Rusia și Moldova și chiar și în interiorul Moldovei. Lucrurile nu vor merge atât de simplu cum ar putea să pară. Mai afirmă analistul politic Vitali Portnikov. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pe de altă parte, de la Paris, cotidianul francez Le Monde, publică recent un comentariu intitulat Activism american în zona Mării Negre, semnat de corespondentul ziarului la București, Mirel Bran. Comentariu care analizează noua strategie a României în zona Mării Negre, văzută mai degrabă drept o strategie americană pusă în practică prin intermediul președintelui Traian Băsescu. Citez, după ce și-a anunțat preferința pentru axa Washington-Londra-București, președintele român intenționează acum să joace rolul de mediator între țările din Guam, NATO și Uniunea Europeană. Despre organizația regională GUAM, care va avea o reuniune la vârf la sfârșitul acestei luni la Chișinău, Le Monde scrie, citesc din nou, în spatele acestui acronim exotic se ascunde o organizație creată în 1996, dar aproape inactivă, din care fac parte 5 foste republici sovietice, Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan și Moldova. Noul cel al organizației, continuă Le Monde, este acum de a trece din tabăra sovietică în cea occidentală, opțiune sprijinită de Statele Unite printr-o campanie discretă, dar eficientă, este de părere cotidianul francez.
Dispariția a 3 jurnaliști români în Irak lunea trecută a provocat ceea ce analiștii au numit o criză la nivelul serviciilor secrete din România, dar și o criză mediatică, presa românească difuzând știri care se contraziceau sau care erau dezmințite după difuzare, așa cum aflăm din relatarea semnată de Tania Radu.
În ultimele zile, presa din România reacționează oarecum debusolat la succesiunea de informații despre ziariștii români răpiți în Irak. Sâmbăta trecută, mai multe televiziuni au anunțat că ostaticii au fost eliberați și că sunt așteptați pe aeroportul Otopeni. Evident, nu era așa. La o primă vedere, vinovat de difuzarea informației ar fi fost postul OTV, condus de realizatorul Dan Diaconescu, pe care Consiliul Național al Audiovizualului l-a audiat în vederea unei sancțiuni. Audierea, relatată în ziarul Ziua, a dovedit însă că și alte televiziuni au anunțat aproape simultan același lucru. În consecință, se spune în Ziua, pornirile punitive ale membrilor CNA s-au estompat. Al doilea episod de bâlbâiel s-a consumat ieri când din nou s-a anunțat eliberarea celor 3 ziariști, știre infirmată apoi de administrația prezidențială de la București. Urmarea, Jurnalul Național ocupa azi prima pagină cu știrea eliberării celor 3, rezumată ca titlu, notând ce-i drept în subsol că aceasta era situația la ora închiderii ediției. Ziarul Adevărul anunță însă același lucru fără să exprime nici cea mai mică îndoială. Articolul Lianei Ruse se referă apoi la declarațiile făcute de președintele Senatului Nicolae Văcăroiu și confirmate indirect de ambasadorul irachian la București. Potrivit amândoiura, ar fi vorba de o răpire în vederea obținerii unei recompense. În acest context, ziarul Adevărul face legătura cu arestarea ieri a lui Omar Haisam, omul de afaceri de origine siriană, care s-a oferit să plătească eventuala despăgubire pentru ostatici. Despre el, presa a informat în aceste ultime zile că era un apropiat al cercurilor PSD, dar și că era cunoscut drept evazionist și spălător de bani. Aceste două etichete aparțin Jurnalului Național. Arestarea lui Haisam este explicată aproape unanim în presă prin suspiciunea autorităților române că el s-ar afla la originea planului răpirii. Tot în Jurnalul Național, astăzi se publică și o notă despre participarea redusă de care a avut parte un meeting organizat ieri în fața Casei Presei Libere din București în sprijinul ostaticilor. 100 de sindicaliști și doar câțiva jurnaliști, notează acest ziar. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Continuăm pagina de relatări externe cu o notă asupra vizitei președintelui Ucrainei, Victor Iușcenko, la Washington, unde, în ultima zi a vizitei, el a rostit astăzi un discurs în Congresul Statelor Unite. Cu detalii, Victor Eschena Zimoroșan.
Puțin șef de stat în vizită la Washington au onoarea de a pronunța alocuțiuni în fața camerelor reunite ale Congresului American. Și în ultimii ani, printre ei s-au aflat președintele Afganistanului, Hamid Karzai, și cel interimar al Irakului, Iyad Alawi. Tony Blair, premierul britanic, s-a bucurat și el de acest privilegiu și cumva semn de recunoaștere al unor parteneri sau aliați strategici. Ocazia oferită președintelui Ucrainei, Victor Iușcenko, a treia zi a vizitei pe care o efectuează în Statele Unite, este cu atât mai semnificativă. Liderul ucrainian și-a repetat angajamentul de a susține consolidarea instituțiilor democratice, de a pune capăt corupției, dând asigurări că alegerile vor fi de acum înainte deschise și transparente, iar ziariștii nu vor mai fi obiect de intimidare politică sau tentative de asasinare. Pentru mine, fiecare caz de ziarist ucis este o provocare la adresa democrației, a spus el. Iușcenko le-a cerut congresmenilor americani să sprijine eforturile Ucrainei de a fi primită în Organizația Mondială de Comerț și să ușureze reglementările de acordare de vize pentru studenții și oamenii politici ucrainieni doritori să învețe sau să călătorească în Statele Unite. Ucraina va fi un partener serios al Statelor Unite în războiul împotriva terorismului, a promis liderul de la Kiev, insistând că ambele țări împărtășesc valorile democratice universale. El a onorat memoria lui Ronald Reagan, dispărut în iunie trecut, și i-a amintit, mulțumindu-le, pe ceilalți președinți americani, între care George Bush, pentru susținerea liberalizării Ucrainei. Ucraina este liberă și va rămâne întotdeauna liberă, a fost mesajul final al lui Iușcenko.
La Roma, aproximativ 1.200.000 de oameni s-au perindat în ultimele două zile prin Catedrala Sfântul Petru pentru a duce omagii și a arunca o ultimă privire spre Papa Ioan Paul al II-lea, care urmează să fie mormântat vineri. În fiecare oră, 18.000 de oameni trec prin fața trupului neînsuflețit. Potrivit autorităților italiene, coada la care oamenii așteaptă este de 12-14 ore pentru a intra în catedrală. De la ora locală, 22, adică peste o oră și ceva, nu li se va mai permite și altor persoane să intre în rând pentru a-l vedea pe papă. Congregația Generală a Cardinalilor Bisericii a decis astăzi, de altă parte, că negocierile pentru alegerea unui nou papă vor începe peste 12 zile. Anunțul a fost făcut de purtător de cuvânt al Vaticanului, Joachim Navarro Valls.
La data de inicio del conclave,
data pentru începutul conclavului a fost stabilită pentru 18 aprilie. Dimineața la ora 10 va fi oficiat un serviciu religios la Bazilica Sfântul Petru, iar după amiaza de vreme cardinalii vor intra în conclav, a declarat purtătorul de cuvânt al Vaticanului.
Într-o analiză pentru Europa Liberă, Radu Călin Cristea se uită acum la rolul pe care l-a jucat Papa Ioan Paul al II-lea în lupta împotriva comunismului și în căderea regimului comunist.
Într-o biografie încărcată de har divin, el, papa, a fost eliberatorul de comunism al Europei. Dreptate are Adam Michnik, fostul dizident anticomunist, directorul cotidianului Gazeta Viborcea, când scrie că am trăit epoca lui Ioan Paul al II-lea. Acesta va fi numele ultimului sfert de secol. Comunismul ar fi arătat cu siguranță altfel fără incomoditățile produse de acest mesager providențial. Avansarea acestuia în ierarhia clericală a fost însoțită de înfruntări tenace ale regimului comunist. Papa Ioan Paul al II-lea a sfințit mereu locul, îndepărtând demonii totalitarismului. Autoritățile comuniste poloneze refuzaseră să construiască biserică într-un orășel superindustrializat. Carol Joseph Wojtyla s-a opus și Casa Domnului s-a înălțat împotriva voinței regimului. Predicile sale au fost încărcate de critici directe sau subînțelese la adresa ideii de comunism. Polonezii s-au întărit și purificat sufletește, descoperind o terapie foarte eficace împotriva comunismului. Și nu era vorba de astădată doar de dezacordurile dintre biserică și ateismul materialist-științific impus de propaganda comunistă. Era vorba mai ales de altceva. Un înalt prelat le explica oamenilor că există o alternativă accesibilă la o gravă stare de lucruri ce părea sortită eternității. Eternitatea falsă a comunismului s-a izbit de eternitatea rostirilor și acțiunilor celui ce avea să devină papa Ioan Paul al II-lea. Liderul sindicatului Solidaritatea, Lech Walesa, afirma zilele trecute că în cursul pontificatului papei Ioan Paul al II-lea, epoca marilor divizări, epoca sistemelor comuniste a fost expuzată în trecut. Citat închis. Comunismul a fost una din întruchipările deavolești pe care părintele Wojtyla și apoi papa le-a învins la capătul a ceea ce ar putea însemna cea mai importantă cruciadă a timpurilor moderne. O cruciadă crucială. Și papei Ioan Paul al II-lea i-au lipsit diviziile ironizate cândva de Stalin. A avut în schimb alături diviziile nevăzute ale credinței că dictatura poate fi înfrântă. În 78, în prima sa predică în fața imensei mulțimi de credincioși din piața Sfântul Petru din Roma, papa Ioan Paul al II-lea a spus: nu vă fie frică, deschideți-i larg porțile lui Hristos. Acel nu vă fie frică era cu siguranță adresat îndeoseb celor care, aflați în partea blestemată de dincolo de zidul Berlinului, se îndoiau, din frică, din necunoaștere, că totalitarismul s-ar putea prăbuși. În iunie 79, papa poposește în eparhia sa de la Cracovia, unde va strânge energic în mâini o lumânare, a cărei flacără simbolică va aprinde din ce în ce mai mult speranța stingerii comunismului. Având deasupra îngerul păzitor al papei, sindicatul Solidaritatea avea să însemne cea de-a treia și ultimă breșă în monolitul comunist, după Revoluția Maghiară și Primăvara de la Praga. Sfidând autoritățile comuniste, papa Ioan Paul al II-lea va primi în 15 ianuarie 81 delegația Solidarității condusă de Valesa. Gestul era clar. Legea marțială impusă de generalul Jaruzelski nu putea distruge gustul libertății pe care papa avea să-l întărească precum un gospodar ce știa că orice sămânță îngrijită cu bună credință va da rod. Imaginea papei de luptător împotriva comunismului va ieși fortificată după ce se pare la comanda KGB-ului, un asasin de origine turcă a încercat să-i curme viața în mai 81. N-a reușit mai mult, papa a intrat în celula lui Mehmet Ali Accea, rugându-se pentru iertarea păcatelor acestuia. Primirea în audiență de către papă a însuși generalului Jaruzelski a însemnat momentul în care comunismul a intrat în agonie. Nu numai comunismul polonez, ci comunismul în întregul lui. Nu doar pentru credincioșii catolici sau de altă religie din Polonia, România, Cehoslovacia, Ungaria, ori țările baltice din fosta URSS, ci și pentru simpli cetățeni din aceste state, suveranul pontif a devenit o instanță morală ce a spus tare, hotărât și în mod repetat că se poate, că dictatura comunistă nu e decât un episod tragic de care omenirea se va lepăda în curând. Și papa a avut încă o dată dreptate. Scrie Timothy Garton Ash, fără papa nu exista solidaritate. Fără solidaritatea nu exista Gorbaciov. Fără Gorbaciov nu exista căderea comunismului. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar la Cicl, Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital, Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În criză de timp, acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de mâine. Condițiile pe care le-a pus opoziția președintelui Voronin îl obligă, se pare, să-și modifice calendarul de lucru. El se vede silit să se grăbească dacă dorește, așa cum a promis, să onoreze în 4 luni de zile măcar o parte din angajamentele pe care și le-a luat, scrie Bogatu. Noile împrejurări politice îl obligă să accelereze și reformarea partidului pe care îl conduce încă. Voronin nu poate abandona PCRM-ul înainte de a-l moderniza, deoarece riscă să piardă controlul asupra majorității parlamentare. Temele principale din gazeta Orașului de mâine sunt prezentate de publicistul Sergiu Afanasiu.
Venim cu subiecte interesante despre o meserie relativ nouă pentru Republica Moldova, cum ar fi alpiniștii industriali. Avem subiecte despre medicamentele contrafăcute care inundă piața autohtonă. Putem vorbi despre majorări de prețuri care iată bată la ușă în pragul sărbătorilor de Paște.
În Chișinovski, obozrevațel de mâine, puteți citi un articol intitulat A face față justiției. Un articol despre problemele cu care se confruntă cetățenii care reclamă în justiție. În Moldova Suverană de mâine puteți citi un articol consacrat fostului ministru al Securității Naționale Anatol Plugaru, articol intitulat Cârtița și tunelurile politice. În Ziarul de Gardă de mâine, Petru Amarie publică un articol intitulat Afacerea de luni. În politică totul e altfel decât în viață, constată autorul. Cei care 4 ani la rând au strigat cel mai mult jos comuniștii, tot ei mimând zâmbete de politețe, aclamau luni în parlament și în mass media sus Voronin. Ceea ce s-a întâmplat este trist, catastrofal de trist, constată Petru Amarii, în special pentru electorat. Situația, citez, e proastă, dar nu de tot. Suntem la actul întâi, iar spectacolul continuă. El abia a început. De mult ne gândeam ce situație ar putea provoca nașterea unei noi clase politice la Chișinău, dar nu ne închipuiam că ea poate interveni prin moartea celei existente. Conchide Petru Amarii. Tot în Ziarul de Gardă de mâine, Aneta Grosu publică un articol intitulat Oglinda, despre alegerea președintelui Republicii Moldova. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La final de ediție, doamnelor și domnilor, vă reamintim principalele titluri ale zilei în Republica Moldova, potrivit Radio Europa Liberă. Alianța Moldova Noastră a rămas singura formațiune de opoziție, susține liderul alianței Serafim Urechean, dar este contrazis de foștii parteneri politici. Curtea Constituțională a validat azi alegerea lui Vladimir Voronin în funcția de șef al statului și el urmează să depună mâine cel de-al doilea jurământ. Ministrul de Externe de la Moscova își exprimă speranța că realegerea președintelui Voronin va înlătura problemele conjuncturale din calea rezolvării conflictului transnistrean. Forțele transnistrene au blocat din nou traseul Tiraspol-Dubăsari. Cu acestea, prezentatorii programului de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, în numele celor care au contribuit la realizarea emisiunii, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Pe mâine!